Dëgjuesin dëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti dhe Kryeministri Kosovës në garë për primat politik. Ambasada Amerikane i kërkon Serbisë të heqë dorë nga armatimi rusë. Në Idlib të Sirisë hynë në fuqi armë pushimi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Serbi është konfirmuar rasti parë me koronavirusin e ri, njoftoi ministri i shëndetësisë Zlatibor Lončar. I infektuari është një burr 43 vjeç nga Subotica, i cili e ka vizituar Budapestin. Atje motra e tij kishte probleme me frymarrjen. Ai aktualisht është vënë në karantinë në një spital të Suboticës. Globalisht autoritetet konfirmuan mbi 92.000 raste të prekura me koronavirusin e ri, shumica atyre mbi 80.000 në Kinë, vendin e origjinës së sëmundjes. Në gjithë botën, mbi 3.000 njerëz kanë vdekur nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Në SBA, numri të vdekurve aktualisht është 12, ndërsa të infektuar janë mbi 200. Linjat ajrore në botë mund të humbin më shumë se 100 miliard dollar të ardhura këtë vit për shkak të rënjes së kërkesës për udhëtime si pasojë frikës nga koronavirusi. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror vlerëson se humbjet e mundshme do të variojnë nga 63 miliard dollar në 113 miliard. Ekonomisti kryesori i shoqatës Brian Pierce tha se ka shumë kompani që kanë borxhe dhe se gjendja tanishme mund të shkaktojë shumë vështirësi për to. Po shohim rënje serioze të prenotimeve dhe të ardhurave tani që koronavirusi është përhapur më gjerësisht, tha ai. Shpërthimi i koronavirusit ka lëkundur edhe tregjet globale. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Beograd tha se është shqetësuar me faktin se Serbia blen pajisje ushtarake nga Rusia dhe i bëri thirrje Beogradit që të ndërpresë transaksionet me Moskën, të cilat mund të nxisin sanksione. U bëjmë thirrje të gjitha aliatëve dhe partnerëve tanë që të heqin dorë nga transaksionet me Rusinë, të cilat me ligjin amerikan rrezikojnë vendosjen e sanksioneve, thuhet në një reagim të ambasadës amerikane në Beograd, dërguar Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. SBA-ja dhe Rusia kanë vizione të ndryshme për të ardhmen e Ballkanit perëndimor, thuhet po ashtu në reagim. Moska në mënyrë aktive kundërshton integrimin Ballkanit perëndimor dhe përpiqet të pengojë zgjidhjen e tensioneve ndërretnike, të marginalizojë ndikimin e SBA-s dhe të Bashkimit Evropian dhe të pengojë vendet e Ballkanit perëndimor të ndjekin orientimin e tyre të pavarur, tha ambasada e SBA-s në Beograd. Komentet vijnë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi këtë javë se Serbia ka kompletuar blerjen e sistemit raketor nga Rusia. Armpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia ka hyrë në fuqinë në provincën Idlib të Sirisë. Marrëveshja është nënshkruar të enjtë në Moskë nga presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se në rajon ka qetësi relative. Ajo vjen pas disa javësh luftime intenzive midis rebelëve të mbështetur nga Turqia dhe forcave qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia. Rreth 60 ushtar turq janë vrarë gjatë një ofenzive të qeverisë siriane në Idlib, zonën e fundit në Siri që kontrollohet nga rebelët antiqeveritar. Luftimet kanë çuar në krizë humanitare në provincë dhe kanë nxitur frikën për një konflikt të drejtpërdrejt ushtarak midis Rusisë dhe Turqisë, vendantari NATO-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krerët e institucioneve të Kosovës janë vënë në një lloj gare politike se kush duhet të mbajë primatin e përfaqësimit të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti kanë ftuar udhëheqësit tjerë politikë që të diskutojnë për një pajtim për politikën e jashtme të Kosovës. Nismat e tilla dhe garat që të marrin primatin politik sipas analistëve politik në Prishtinë po e dëmtojnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe në politikën e jashtme. Arton Kurnushevci raporton nga Prishtina.
Thirrja e një takimi të përbashkët të gjithë liderëve relevant politik në Kosovë ka thelluar garën për primat politik mes presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Albin Kurti. Në këtë takim të dy liderët institucional po pretendojnë që të bisedojnë rreth përfaqësimit të Kosovës në procesin e dialogut politik me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti tashmë u ka nisur ftesa të gjithë liderëve të institucioneve dhe atyre të partive politike në pushtet e opozitë për të takuar dhe diskutuar për dialogun, kurse presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar deklaruar se ai do të ftojë liderët politik në një takim për të diskutuar për mundësinë e unifikimit të qëndrimeve politike për dialogun me Serbinë. Nisma të tilla dhe gara për të marrë primatin politik sipas analistëve politik në Prishtinë po dëmtojnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe në politikën e jashtme. Analisti politik Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në spektrin politik shihet një polarizim i skajshëm si në rrafshin e drejtuesve të institucioneve po ashtu edhe brenda partnerëve të koalicionit qeverisës. Ai konsideron se mos pajtimet të tilla e vendosin Kosovën në një pozitë të pafavorshme për të negociuar me KD e aq më pak me Serbinë.
Çfarë po ndodhin këtu brenda vendit? Kjo ka të bëjë edhe me një mos respektim të vetë detyrave kushtetuese të cilat i kanë liderët e institucional, pra ka një tendencë që të marrin më shumë fuqi se sa që ka garantu kushtetuta, po flas për aspektin e politikës së jashtme.
Kushtetuta e Kosovës, po edhe gjykata kushtetuese sipas Krasniqit, e ka sqaruar se kush duhet të udhëheqë me procesin e dialogut si dhe me politikën e jashtme.
Pra rolet janë qarta dhe duhet të respektohen, kjo është hapi i parë. E dyta, kush duhet të jetë personi, këtu do duhet që presidenti vendit i cili ka mandat për të përfaqësuar një unitet të popullit, të jetë ajo figura e cila i unifikon këtë spektër politik dhe jo ajo e cila i kontribon për çfarës së më të tjesh.
Ndërkaq, Jeta Krasniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, se çështja se kush mund të ftojë në një takim liderët për një unitet duket si një problem teknik nëse krahasohet me atë se sa është e rëndësishme që të veprohet më shpejt në këtë drejtim. Sipas asaj, kushtetuta e Kosovës ka përcaktuar që qeveria propozon dhe zbaton politikën e jashtme dhe kryeministri si u theq si qeverisë është ai që në konsultim apo këshillim me presidentin e zbaton politikën e jashtme.
Një herë mirë duhet largohemi nga këto konsumet e brendshme ditore, nga gara brendshme ditore e politikës së brendshme dhe të kemi një fokusim të liderve institucional drejt dërtimit të një uniteti, një strategji e qartë të shtetit të Kosovës, qoftë në bisedimet me Serbinë, po qoftë edhe politikën e jashtme.
Sipas analistëve, do të ishte domosdoshme për Kosovën që të ketë një ekip uniteti apo një ekip gjithëpërfshirës në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës, por edhe drejtuesit institucional janë të zhgënjur me Bashkimin Evropian për shkak të zvarritjes në proceset integruese, si dhe për shkak të rezultateve të deri tashme në dialogun me Serbinë, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Ata theksojnë se për të gjitha proceset përfshirë edhe ndërmjetësimin e dialogut me Serbinë, Kosova u beson Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova dhe qytetarët e saj që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 e këndej kanë pasur një entuziazm të madh ndaj Bashkimit Evropian dhe synim për t'u bërë pjesë e tij, por tashmë ekziston një zhgënjim i madh dhe pesimizëm lidhur me proceset integruese të vendit, dhe vlerësoi njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se zhgënjimi i madh i Kosovës me Bashkimin Evropian ka ardhur për shkak të procedurave të ngadalta të saj në proceset integruese dhe tashmë Kosova ka mbetur e fundit në Ballkanin Perëndimor në këto procese. Ndërkohë, sipas tij, zhgënimi me Bashkimin Evropian është rritur edhe më shumë për faktin që Serbia, të cilën qytetarët e Kosovës e konsiderojnë fajtore për luftërat në ish Jugosllavi, ka ecur shumë përpara në procesin e integrimeve evropiane. Për më shumë, siç thot Tahiri, pesë vende të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Forumet evropiane ose institucionet evropiane nuk po bëjnë asnjë përpjekje të vogël që këto vende me njoft ose me një farë zgjidhjet në përmjetme që pas me qenë kundërshtushme me Kosovën, me pavarësin e saj ose me tarme. Gjithashtu është edhe një faktor se Kosova është vendi vogël dhe Kosova e ka mentalitetin paka shumë servil qytetartë dhe në krasim me Evropën dhe Shtetet Bashkuarat Amerikës, Shtetet Bashkuarat Amerikës ju duket shumë ma fort edhe shumë ma afër të mentaliteti kosovar.
Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që skepticizmi qytetarëve të Kosovës, por edhe institucioneve të saj, ndaj Bashkimit Evropian ka ardhur duke u rritur gjatë 10 vjetëve të fundit dhe ndërlidhet me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që letësohet nga Bashkimi Evropian.
Qytetarët e kanë po se për të njëjtin dialog, Serbia vlerësohet edhe shpërblehet, ndërkohë që Kosova për fat të keq, ende nuk e ka as liberalizimin e vizave, një çështje tashmë me vitet e kaluar nga vendet e rajonit.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se jo vetëm skepticizmi, por edhe një lloj mosbesimi ndaj Bashkimit Evropian, tashmë vërehen edhe te drejtuesit institucional të Kosovës, të cilët në mjaft raste kanë kërkuar që dialogun për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë të ndërmjetësojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Tahiri thotë që kjo kërkesë vjen për shkak se pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë i qartë dhe përkrahin pa rezervë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e Kosovës, si dhe deklarojnë se kthim prapa nuk ka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë nuk i kanë paguar faturat për shërbimet e ujit. Vlera borxhit deri më tani ka rritur në rreth 15 milion euro. Hollësitë e tjera nga Nadia Ahmeti.
Rreth 15 milion euro llogaritet fatura e borxhit të ujit të shpenzuar nga konsumatorët e katër komunave të pjesës veriore të Kosovës. Banorët e këtyre komunave të Kosovës që nga vitin 1999 nuk paguajnë faturat për ujin e shpenzuar. Bëhet fjalë për komunat Leposavić, Mitrovice Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, të banuara me shumicë serbe dhe të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Çështja mospagesës së ujit, rrymës e shërbimeve të tjera është ngritur në nivel të diskutimeve disa herë këto vitet e fundit, por nuk është gjetur ende ndonjë zgjidhje. Konsumatorët e këtyre komunave furnizohen me ujë të peshëm nga kompania rajonale Ujësjellësi Mitrovica. Niman Baliu, zëdhënës në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se për këto 21 vjet, vetëm vitin e kaluar është bërë një pagesë prej rreth 60.000 euro.
Që nga vitin 1999 furnizohen me ujë të peshëm dhe gjatë gjithë kësaj kohe ata kanë paguar vetëm një faturë në vlerë prej 60.400 euro.
Kompania rajonale Ujësjellësi Mitrovica gjendet në Shqipol të Mitrovicës dhe është vetmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të peshëm dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshihen edhe tri komuna tjera veriore. Kjo kompani është në nëmbrellën autoritetit regulator të shërbimeve të ujit. Lule Aliu, zyrtare në këtë autoritet, thotë se në pjesën veriore gjatë vitit e kaluar janë dërguar mbi 6 milion meter kub ujë. Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin. Njëri nga ata është Dušan Trifunović nga Mitrovica Veriore, i cili nuk e mban në mend kur ka paguar faturat e ujit.
Za vodu? Za koliko ja znam za sada ne.
Me sa e di une, dere me tani jo. Nuk e di të tjerët, a e paguajnë. Por tash për tash unë jo, se çka do të ndodhë në të ardhmen, nuk e di, thot ai. Kurse Dragan Božavić nga komuna Zubin Potokut thot se paguan shërbimet komunale, ku si pas ti përshjet edhe fatura e ujit. Me gjithate, ato fatura paguan me dinar të Serbis që nënkupton se nuk bët fjalë për faturat e Ujësjellësit Mitrovica.
Da, šta je to komunalna služba? Računi, dolaze ljudi koji naplaćuju.
Po, e paguaj. I paguaj shërbimet komunale. Faturat vinë nga 300 dinar ose 2.5 euro ku hyn ujë dhe shërbimet komunale. Sa i përket furnizimit, nuk do t'i quaja reduktime, por nga njëherë ka ndërprerje që mendoj se vinë edhe nga shpenzimet e panevojshme të ujit, thot ai. Përveç mos pagesës e faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese të Kosovës nuk i paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogariten nga 8 milion euro në vetë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rend dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.